Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 8. júna. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že za Sulíka sa postavil Kolár aj Heger, o tom, že Lengvarský je zrelý na odchod a o tom, že Briti očkujú štvrtou dávkou 70-tníkov a my sa obzeráme.
Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka.
Keď v útorok podvečer SAS oznámila, že sa nebude zúčastňovať na koaličných radách, aby upokojila situáciu, bol to jasný politický signál partnerom, že už stačilo. Po strede sa javí, že Richardovi Sulíkovi tento ťah vyšiel. Hoci spory v koalícii naďalej pokračujú, vývoj na rokovaní vlády i zmierlivejší tón koaličných politikov naznačujú, že mnohým došlo, že cirkus vedený Igorom Matovičom zašiel pridaleko. Prvým čiastočným úspechom je, že predseda Oľano nedokázal silou pretlačiť ďalší zo svojich nápadov spojiť zvyšovanie platov s vyššími daňami. SAS podľa očakávania návrh, ktorý opäť nikto nevidel, na vláde vetovala a zvyšné koaličné strany to akceptovali. Navyše po rokovaní si Sulík, Gröling, Naď i Krajniak pochvaľovali, že diskusia na vláde bola po dlhom čase konštruktívna. Samozrejme, minister financií spôsobom jemu vlastným vyhlásil, že bude svoj návrh nosiť na vládu každý týždeň, kým sa svedomie ľudí z SAS nezlomí. Ale zároveň v reakcii na neúčasť Sulíkovcov na koaličnej rade priznal, že si nevie predstaviť, ako bude koalícia bez SAS fungovať. Z jeho činov a slov len za posledné dva týždne je zrejme, že by Richarda Sulíka najradšej vyhodil alebo vyhnal z vlády, ale nemôže. Proti sú aspoň na teraz Eduard Heger aj Boris Kolár. Predseda Sme rodina dianie v koalícii komentoval slovami, že sa Sulíkovi nečuduje a rozhodnutie nechodiť na koaličné rady považuje za rozumné riešenie. Citujeme. Povedal som to na koaličnej rade, že to takto nemôže byť a nie som ochotný sa o niečom rozprávať. Včera, v utorok, to koaličná rada nebola, hovoril Kolár. Štát podľa neho takto nemôže fungovať. Sme rodina sa zastala Sulíka aj slovami predsedu poslaneckého klubu Petra Pčolinského, ktorý na otázku, ako sa poslanci zachovajú pri návrhu Smeru na odvolanie ministra hospodárstva, povedal, že nepredpokladá, že by hlasovali za odvolanie predsedu ešte stále koaličnej strany, čím dal najavo absurdnosť celej situácie. Premiér Heger kolegov vyzval, aby sa zdržali osobných útokov a prestali si kresliť červené čiary. Varoval koaličných poslancov, aby nehlasovali za odvolanie Sulíka v parlamente, čím sa nielenže jasne postavil za svojho ministra, ale zjavne tak narážal na Matovičovho pobočníka a poslanca Oľano Ďordiho Dimešiho, ktorý pripustil, že za odvolanie ministra hospodárstva zahlasuje. A aby sme mali skladačku celú, Dimešiho kroky kritizoval aj Jaroslav Naď. Nevieme, ako by sa situácia vyvíjala, ak by Sulík nezatiahol ručnú brzdu. Možno pomohol Robert Fico svojim návrhom na jeho odvolanie, prípadne ide o súhru viacerých faktorov, napríklad, že majú Matoviča plné zuby už všetci. Ale zmena tónu koaličných partnerov zo dňa na deň je zjavná. Sulík sa rozhodol nechodiť na koaličnú radu, ktorá je čisto politickým orgánom z dôvodu, aby si najmä predseda vlády uvedomil svoj nekonečný omyl, že najlepšie, čo môže urobiť proti Matovičovej fáze rozvratu všetkého, je nerobiť nič. Na čo chodiť na koaličnú radu, keď jeden partner si robí, čo sa mu zachce a všetci sa v tom lepšom prípade na to bezprizorne prizerajú? Je pravda, že od úplného prebudenia Hegera to má na kilometre ďaleko, keďže líder Oľano je stále ministrom financií, ale minimálne vo verbálnej rovine k nejakej korekcii došlo. A navyše to zabralo na Borisa Kolára, ktorý keď povie, že takto sa fungovať nedá, existuje šanca, že to započuje na chvíľu aj Matovič. Mimochodom, všimnite si, že pri zmene paragrafu 363, ktorú dlhodobo vetuje Sme rodina, predseda obyčajných ľudí taký agilný nie je. Ak by tento štát fungoval poriadne, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský by v stredu mal dlhú tlačovku, na ktorej by dopodrobna vysvetľoval dve veci. Poprvé, ako je možné, že ani začiatkom júna nie je pripravený návrh na výstavbu nemocníc z plánu obnovy? Podruhé, ako je možné, že Národný onkologický ústav dočasne uzatvoril lôžkové oddelenie na liečbu prsníkov? Ak by tento štát fungoval, minister zdravotníctva by musel minimálne za tieto dve zlyhania prevziať politickú zodpovednosť a vysvetliť, prečo je ešte na svojom mieste. Vladimír Lengvarský ešte začiatkom marca hovoril, že citujeme, verí, že do niekoľkých týždňov vyberieme projekty, aby to bolo možné do konca roka 2026 vyčerpať, koniec citátu. Sú to 3 mesiace a nič. Minulý týždeň povedal, že potrebuje 2 týždne, teraz hovorí, že najskôr o týždeň, z čoho vyplýva, že ani to nie je isté. Súčasťou plánu výstavby by mali byť aj univerzitné nemocnice na Bratislavských Rásochách a v Martine, ale či a v akej kvalite to bude, nie je jasné. Pôvodne sa výzvy na výstavbu a rekonštrukcie nemocníc mali predkladať v apríli tak, aby sa bez stresu stihli vyčerpať európske peniaze z plánu obnovy. Ministerstvo termín posunulo na september s tým, že sa to pokúsi uzavrieť čo najskôr. V hre je miliarda eur, ktorá pre naťahovanie termínov pri náročnosti výstavby nemocníc môže skončiť v lufte. Výstavba a rekonštrukcia nemocníc mala byť pritom tou jednoduchšou časťou reformy, ktorú vláda schválila minulý rok. Tak si predstavte, ako bude vyzerať tá, ktorá sa volá stratifikácia. Oznam Národného onkologického ústavu, čo je špičkové pracovisko na liečbu rakoviny, že uzatvára oddelenie kvôli nedostatku zdravotného personálu a dovolenkám, ilustruje, do akého zúboženého stavu sa dostalo naše zdravotníctvo za posledné roky. Áno, zodpovednosť za tento stav nesú najmä vlády Smeru, ale na to sa nedá vyhovárať do nekonečna. Vlády Igora Matoviča a teraz Eduarda Hegera sú tu 2 roky. Na nedostatok personálu pre vyčerpanosť a nedostatočné ohodnotenie lekárov a sestier sa tu upozorňuje od jej nástupu. Najmä po ťažkých vlnách pandémie. Štát to nepočul a mnohí sa zdvihli a odišli. Zabávajú nás vlastnými politickými spormi, zatiaľ čo na Slovensku postupne nebude mať kto liečiť. Je začiatok júna a COVID ako hrozba v masovom meradle po 2 rokoch u nás neexistuje. Denne pribúda do 200 nových prípadov, testuje sa niečo vyše tisícky ľudí, v nemocniciach je stovka pacientov, denné úmrtia sa rátajú na prstoch jednej ruky a prevláda všeobecný pocit, že pandémia je za nami. Ako pritom pripomínajú epidemiologička Alexandra Bražinová i virológ Boris Klempa, o príchode jesennej vlny netreba pochybovať. Tá príde a kým Slovensko sa opäť teší z prichádzajúceho leta, viaceré krajiny sa na ňu začínajú pripravovať. Keď minister práce Milan Krajniak v debate denníka N dostal otázku, či sa zaočkuje štvrtou dávkou vakcíny, ak bude treba, vyhlásil, že 3-krát a dosť, s tým, že sa po štvrtý raz očkovať proti covidu určite nedá. Jeho výrok je nešťastný a nebezpečný z viacerých dôvodov. Ako minister práce má pod sebou domovy sociálnych služieb, ktorých klienti patria k najviac ohrozenej skupine ľudí pred covidom. Jeho nie, preto môže z mnohých z nich aj mnohých iných odradiť od očkovania. Jeho vysvetlenie, že je sklamaný z hry farmafiriem, ktoré vyvíjali vakcíny, keďže tretia dávka proti omikronu nemá skoro žiaden zmysel, nie je pravdivé. Dokonca je to nebezpečný hoax, ktorý nahráva dezinformačnej scéne a podrýva dôveru u tých ľudí, ktorí sa doteraz boli ochotní zaočkovať 3 dávkami vakcíny. A čo je nemenej dôležité, jeho výrok je v priamom rozpore s výskumami a krokmi krajín, ktoré sa už pripravujú na jesennú vlnu očkovaním štvrtej dávky. Ako upozorňuje kolegyňa Zuzana Vitková, Spojené kráľovstvo už od apríla očkuje štvrtou dávkou ľudí nad 75 rokov a rizikových pacientov. Krajiny ako Izrael a Nemecko začali ponúkať štvrtú dávku všetkým dospelým. Z britskej štúdie, publikovanej v máji v časopise Lancet Infectious Diseases, vyplýva, že štvrtá dávka zvyšuje ochranu najmä u seniorov. Ide o prvú randomizovanú klinickú štúdiu, ktorá informuje o účinnosti a bezpečnosti štvrtej dávky vakcíny proti COVID-19. Slovensko kope vlastnú ligu. Plne zaočkovaná, oficiálne 2 dávky, je len polovica slovenskej populácie. Tretiu dávku nemá ani tretina. Keďže denne sa podá 0 alebo len niekoľko prvých dávok, očkovanie proti covidu akoby nebolo. Štvrtá dávka sa na Slovensku odporúča ľuďom so zníženou imunitou, hoci ako upozorňuje epidemiologička Bražinová, je veľmi pravdepodobné, že bude odporúčaná väčším skupinám obyvateľstva. Nikto v tejto chvíli presne nevie, čo bude, i keď dramatický vývoj z posledných 2 rokov sa po príchode varianty omikron neočakáva. Ale je zrejmé, že po lete bude covid opäť silnejší. S pribúdajúcim časom sa stráca imunita získaná po prekonaní choroby aj po očkovaní. Nie je dôvod, aby covid za takýchto okolností zmizol a neohrozoval najzraniteľnejších. Vláda podcenila príchod jesenej vlny 2-krát, zatiaľ to vyzerá tak, že by sa mohla nechať prekvapiť aj do tretice.
Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka.
A teraz ešte správy jednou vetou. Na súde v kauze dobytkár došlo k zásadnému zvratu. Jeden z kľúčových svedkov poprel svoje predchádzajúce výpovede o úplatkoch 3 milióny eur. Bývalý funkcionár HZDS Ľubomír Kropil z poznámok prečítal novú výpoveď, že úplatok bol len 40 tisíc a za bežne dostupné informácie. Prezidentka Zuzana Čaputová mala dnes pozitívny test na koronavírus, zrušila preto svoj pracovný program na najbližšie dni aj plánovanú pracovnú cestu do zahraničia. Penta predáva svoj stredoslovenský balík 5 nemocníc a polikliník od Banskej Bystrice až po Banskú Štiavnicu konkurenčnej skupine Agel. Nutí ju k tomu vlanejšia vládna optimalizácia siete nemocníc. Slovenská závislosť od dovozu energií je v skutočnosti väčšia, ako ukazujú medzinárodné porovnania. Ukazuje graf dňa od hlavného ekonóma Všeobecnej úverovej banky Zdenka Štefanidesa. Štatistici považujú jadrové elektrárne za domáci zdroj energie, ale ak by brali do úvahy, že potrebujú palivo dovážané z Ruska, energetická závislosť by presiahla 80%, vypočítal analytik. Krajský súd v Nitre rozhodol, že europoslanec Milan Uhrík má vymazať časti statusu na Facebooku o vedcovi Pavlovi Čekanovi a jeho firme, kde lekára vykreslil ako osobu, ktorá zbohatla na pandémii, odstrániť má aj pasáž, v ktorej kritizuje sídlo jeho firmy. S sudkyňou Všeobecného európskeho súdu v Luxemburgu bude Beatrix Riciová, oznámilo ministerstvo spravodlivosti. Miesto sa snaží Slovensko obsadiť od septembra 2016. Slovenská ekonomika v tomto roku vzrastie o 2,3% a v budúcom roku o 3,4% očakáva OECD. Harmonizovaná inflácia na Slovensku podľa OECD tento rok vyskočí na 10,8%. V roku 2023 by sa malo tempo rastu cien spomaliť na 10,1%. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Rád by som z tohto miesta oslovil vás, koaličné poslankyne a poslanci. Možno si spoluprácu s Kotlebovcami ospravedlníte infláciou slova fašista, alebo mylným, ale pochopiteľným pocitom, že fašizmus sa týka minulosti. Dovolím si vám teda pripomenúť niektoré udalosti, ktoré máte iste v čerstvej pamäti. Kým vy ste schvaľovali protipandemické opatrenia zachraňujúce ľudské životy, Kotlebovci vyzývali na ich nedodržiavanie, sami ich v parlamente ostentatívne porušovali, šírili hoaxy o vakcínach a tvrdili, že sa COVID dá vyliečiť bromhexinom a vodkou. Kým ste vy vyjadrovali podporu ukrajinskému ľudu a prijímali uznesenia odsudzujúce ruskú agresiu, oni priamo v pléne špinili ukrajinskú vlajku. Kým vy ste zažívali pochopiteľné zadosťučinenie po odsúdení Dušana Kováčika, oni vypisovali na Facebook veci ako špecializovaný trestný súd je politická prostitútka. Predseda vlády, ktorej dôverujete, rád používa slovné spojenie kultúra úcty. Skúste sa zamyslieť nad tým, čo doprosovanie sa politickej podpory od týchto ľudí urobí s vašou sebaúctou. Do počutia zajtra.